Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Smer podá návrh na obžalobu prezidentky, viní ju z porušenia ústavy, hlava štátu to odmieta. Pápež František sa v Marseji zastal migrantov, podľa neho nevtrhli do Európy, ale hľadajú prijatie. Ukrajinská armáda sa prebila cez ruské línie na juhu, tvrdí ukrajinský generál. Je sobota, 23. september a aj dnes podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Predstavitelia Smeru SD plánujú po parlamentných voľbách podať na prezidentku Zuzanu Čaputovú návrh na obžalobu za porušovanie ústavy. Strana ju kritizuje za stretnutie s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom z augusta 2021, na ktorom chcela podľa predsedu Smeru Roberta Fica ovplyvňovať prípad stíhania bývalého policajného prezidenta Petra Kovažíka. Ide podľa neho o dôkaz priamého zasahovania najvyšších predstaviteľov štátu do práce orgánov činných v trestnom konaní v tých najcitlivejších veciach. Generálny prokurátor o stretnutí hovoril na nedávnej tlačovej konferencii.
Hneď potom, ako bude ustanovujúca schôdza Novej národnej rady po parlamentných voľbách. A tá bude pomerne rýchlo, pretože má byť do 30 dní, myslím, od vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb. Hneď potom, čo poslanci Národnej rady zložia sľub do rúk predsedu Národnej rady, využijeme príslušné ustanovenie Ústavy Slovenskej republiky a podáme návrh na obžalobu na prezidentku Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky správne musí mať ustanovenia a musí predpokladať, že prezident môže zlyhať. Samozrejme, Čaputová zlyháva na dennej báze.
O podaní obžaloby rozhoduje parlament tak, že návrh musí schváliť 90 poslancov a následne ide na ústavný súd.
Článok 107, ktorý hovorí o tom, že prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. O podaní obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov. Obžalobu podáva Národná rada na ústavný súd, ktorý o nej rozhodne v pléne. Odsudzujúce rozhodnutie ústavného súdu znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosť túto funkciu opätovne získať.
Predseda Smeru SD dnes prehrala Júri Vox tlačovej konferencie, kde Maroš Žilinka vysvetľoval okolnosti stretnutia. Zuzana Čaputová mala na ňom rozoberať skutkovú podstatu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa aj v kontexte stíhaného skutku. Prezidentka mu tiež mala povedať, že sa o téme rozprávala aj so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Generálny prokurátor jej podľa svojich slov odkázal, že do živej trestnej veci nebude zasahovať. Robert Fico zároveň pripomenul, že v danom čase sa chce s prezidentkou stretnúť aj advokáti a obhajcovia a dať jej informácie o manipuláciách trestných konaní. Odkázať im mala, že sa nemôže stretávať s advokátmi a rozprávať sa o živých veciach. Šéf Smeru zdôraznil, že prezidentka môže robiť len to, čo jej dovoľuje zákon. Predstavitelia strany pripomenuli, že generálny prokurátor je zodpovedný Národnej rade, nie prezidentovi, a hlava štátu nemá kompetencie vstupovať do živých vecí. Prezidentka v reakcii na tieto obvinenia odmieta akékoľvek ovplyvňovanie trestnej kauzy prostredníctvom generálneho prokurátora. Vyjadrenia Roberta Fica považuje za klamstvo a jeho predvolebnú kampaň. Prezidentská kancelária priblížila, že dôvodom stretnutia prezidentky so špeciálnym a následne aj generálnym prokurátorom v auguste 2021 boli napäté vzťahy medzi nimi. Riaditeľ odboru komunikácie prezidentskej kancelárie Jozef Matej uviedol, že ak by teraz generálny prokurátor tvrdil, že prezidentka chcela ovplyvňovať trestné stíhanie, nemohol by podľa hlavy štátu čakať 2 roky. Generálny prokurátor reagoval, že opakovanú snahu prezidentky o výklad skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a debatu o skutkových okolnostiach stíhania bývalého prezidenta policajného zboru už v počiatku odmietol, preto nepovažoval na snahu prezidentky verejne reagovať. Hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová zdôraznila, že na stretnutí sa zúčastnil aj prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera a ten plne potvrdzuje skutočnosti uvedené generálnym prokurátorom. Poslanec parlamentu za OĽaNO a exminister vnútra Roman Mikulec v reakcii uviedol, že hnutie OĽaNO a priatelia by v parlamente nepodporilo návrh na podanie obžaloby prezidentky. Zároveň tvrdí, že za vlády Smeru si práve Robert Fico nechal nosiť živé spisy a zaujímal sa o živé prípady. Preto považuje jeho krok za pokrytectvo.
Ľudia zo systému, našich ľudí, ktorí sa priznávajú Hovoria jasne aj do médií, hovoria o tom, akým spôsobom fungovali v tomto systéme. Ako fungovali, ako krádli, ako ovplyvňovali vyšetrovania. A dnes Robert Fico nemá hanbu sa postaviť a hovoriť o tom, že niekto, pani prezidentka a niekto ďalší, že ovplyvňoval vyšetrovania. Pán Fico, ale veď my to všetci už dobre vieme na Slovensku, pretože to povedali vaši ľudia, že sa to dialo reálne. Že ste si volali na 5. poschode do Transpetrolu alebo do nejakých izieb v hoteloch ľudí, Gašpara, teda policajného prezidenta a ďalších, ktorí sa už dnes popriznávali k tomu, a že ste si nechali nosiť živé spisy a rozhodovali o tom, koho stíhať budete a koho stíhať nebudete. Toto sa dialo, to je realita, ktorú už dnes máme zmotnenú v mnohých rozsudkoch.
Zároveň dodal, že polícia má v súčasnosti rekordne najvyššiu dôveryhodnosť občanov. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tiež odmieta snahu Smeru SD podať návrh na obžalobu na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Fico podľa neho len účelovo zneužíva očierňovanie prezidentky na predvolebný boj. Aj strana Demokrati odmieta krok Smeru. Považuje ho za pokus prekryť zlyhania generálneho prokurátora Maroša Žilinku a obvinených a odsúdených nominantov strany Smer SD. Demokrati sa tiež pýtajú, prečo sa Smer ozval až teraz, keď k stretnutiu malo dôjsť v roku 2021. Slovenská inovačná a energetická agentúra a Združenie miest a obcí Slovenska podpísali memorandum o spolupráci pri dekarbonizácii a zvyšovaní energetickej sebestačnosti regiónov. Spolupráca sa týka pripravovaného národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry s názvom Kapacity pre regióny, v rámci ktorého vznikne 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky. Predseda ZMOS Jozef Božík uviedol, že záväzky, ku ktorým sa pripojilo Slovensko v rámci uhlíkovej neutrality do roku 2050 sú kladené aj na miestnu úroveň. Rovnako to platí aj na záväzky v programe Slovensko 2021 až 2027, za ktoré budú samosprávy niesť časť zodpovednosti za plnenie cieľov v oblasti klímy a energetiky krajiny.
Čo považujeme za dôležité je to, že vzhľadom na integrované územné stratégie, kde Združenie miest a obcí Slovenska venuje týmto stratégiám mimoriadne zvýšenú pozornosť, bude alokovaných do územia 125 miliónov eur, celkovo balíka je za 900 miliónov eur a tieto peniaze budú používané práve preto, aby sa čo najefektívnejšie použili na refundáciu nákladov súvisiacich s zabezpečovaním jednotlivých technológií, ktoré by mali zvýšiť energetickú sebestačnosť slovenských obcí a miest alebo obcí a miest na území Slovenskej republiky.
Generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič uviedol, že ich spoločným cieľom je vybudovať odborné kapacity, ktoré budú schopné analyzovať, ako využiť energiu v regiónoch tak, aby zvýšili svoju sebestačnosť. Úlohou odborníkov v regionálnych centrách udržateľnej energetiky bude na základe analýz zozbieraných dát stanoviť potenciál úspor energie a využívania obnoviteľných zdrojov. Podieľať sa budú aj na príprave a aktualizácii regionálnych stratégií a pomôžu samosprávam s ich realizáciou. Výstupom v tejto spolupráci budú aj podklady pre štátnu správu, ktoré poslúžia pri nastavovaní podporných programov tak, aby zohľadňovali regionálne potreby. Slovenská inovačná a energetická agentúra v tejto súvislosti podpísala memorandum o spolupráci aj s Úniou miest Slovenska a Združením SK8.
Krátko z domova.
Predseda KDH Milan Majerský vylúčil z povolebnej spolupráce stranu Roberta Fica Smer SD aj extrémistov. K ním prirovnal aj Progresívne Slovensko. Urobil tak v sobotných dialogoch v RTVS. Konsolidácie verejných financií sa nesmie dotknúť dosiahnutého sociálneho štandardu. V dnešnej relácii RTVS sobotné dialógy to skonštatoval šéf Smeru SD Robert Fico. Predseda KDH Milan Majerský by v rámci konsolidácie podporoval zvýšenie niektorých daní. Spomenul napríklad bankový odvod. Členovia volebnej komisie musia byť nestranní pri výkone funkcie a nepôsobiť v prospech ani neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu musia prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra na svojom webe. Zdôraznilo, že členovia komisie nemôžu vstupovať s voličom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. O cestovný pas vlani požiadalo najviac ľudí za posledných 10 rokov. Pracoviská rezortu vnútra prijali vyše 560 000 žiadostí. Najsilnejším mesiacom bol neštandardne marec, vzhľadom na zvýšený dopyt o doklady po začatí vojny na Ukrajine. Výrazné zvýšenie dopytu po cestovných pasoch pripisuje rezort aj zvýšenému záujmu o cestovanie po uvoľnení protipandemických opatrení. Vyplýva to zo správy o stave verejnej správy za rok 2022. Z nebezpečnej skládky v nedožeroch Brezanoch v okrese Prievidza odviezli špecialisti z jadrovej a vyraďovacej spoločnosti ďalších 36 nádob s radioaktívnym materiálom neznámeho pôvodu. Informovala dnes o tom hovorkyňa jadrovej spoločnosti Miriam Žiaková. Miera skúseností s fajčením, pitím alkoholu a dostupnosti alkoholu u 15-ročných zostáva stále vysoká. Medzi školákmi sa rozšíril aj nový fenomén, a to fajčenie elektronických cigariet. Vyplýva to zo štúdie Health Behavior in School Aged Children Slovensko 2021-2022. Národná správa prezentuje hlavné zistenia týkajúce sa zdravia a so zdravým súvisiacim správaním 11, 13 a 15-ročných školákov. V meste Revúca, kde viac ako rok chýbal stály kardiológ, včera slávnostne predstavili novú kardiologickú ambulanciu. Zriadil a vybavil ju Banskobystrický samosprávny kraj. Podľa župana Ondreja Luntera je to dôkazom, že program zakladania krajských ambulancií aj v odľahlejších regiónoch funguje.
Je to jedna z našich 6 ambulancií, ktorú prevádzkujeme. Je to kardiologická ambulancia. Do jej vybavenia ako Banskobystrický samosprávny kraj sme investovali viac ako 85 000 eur, aby to vybavenie tejto ambulancie bolo naozaj špičkové na tej úrovni technológií a prístrojov, aké sú dnes naozaj špičkou na trhu, aby sme mohli pre obyvateľov Revúcej a celého Gemeru poskytovať naozaj mimoriadne kvalitné služby.
V kardiologickej ambulancii na Železničnej ulici ordinuje špecialista Alexander Boho. V minulosti pôsobil 10 rokov na klinike kardiológie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Naposledy pracoval ako primár v Brusnianskych kúpeľoch. Do Revúcej ho podľa jeho slov prilákala spoločná myšlienka s predstaviteľmi kraja poskytnúť obyvateľom regiónu kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
A keďže toto sú atribúty, ktoré sa, tak povediať, zhodujú s mojimi víziami a predstavami o modernom zdravotníctve a zhodujú sa taktiež s mojim medicínskym presvedčením, tak tie naše rozhovory vyústili do vzájomnej spolupráce a vďaka tomu tu spolu sme.
Kraj do kardiologickej ambulancie v Revúcej zakúpil okrem zariadenia aj potrebné prístroje a ďalšie materiálno-technické vybavenie. Za prvý mesiac od otvorenia prešla dverami ambulancie približne 100 pacientov.
Z cirkvi.
Pápež František je aj dnes na návšteve vo francúzskom Marseille. Dnes predniesol prejav na záver stredomorských stretnutí za účasti francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Témou pápežovej návštevy je najmä migrácia. Pokračuje Jozef Pikula.
Svoju 44. apoštolskú cestu začal pápež v piatok večer v bazilike Notre Dame de la Garde, kde vyzval zasvetených aj laikov, aby sa poučili z Ježišovho pohľadu, ktorý nesúdi, ale pozdvihuje, a aby boli mužmi a ženami súcitu.
Blízkosť, súcit, neha. Nezabúdajme. Byť súcitný znamená byť blízky a nežný. Otvorme dvere kostolov a fár, ale najmä tie brány srdca, aby sme svojou tichosťou, láskavosťou a prijatím ukázali tvár nášho Pána. Nech sa k vám ktokoľvek priblíži, nenachádza odstup a odsudzovanie, ale nájde svedectvo pokornej radosti, plodnejšej ako akákoľvek okázalá schopnosť. Nech zranení života nájdu bezpečný prístav, prijatie vo vašom pohľade, povzbudenie vo vašom objatí, pohľadenie vo vašich rukách, schopných zotrieť slzy.
V sobotu počas svojho dlhého prejavu na stredomorských stretnutiach za účasti francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pápež odsúdil bojovný nacionalizmus. Ľudia, ktorí riskujú svoje životy na mori, podľa neho nepodnikajú vpády do Európy, ale hľadajú prijatie.
Zarezonovali dve slová, ktoré podnecovali strach ľudí. Invázia a núdzová situácia. A prístavy sa zatvárajú. Ale tí, ktorí riskujú svoje životy na mori, nenapádajú. Hľadajú pohostinnosť, hľadajú život. Pokiaľ ide o núdzový stav, Fenomén migrácie nie je ani tak dočasnou núdzovou situáciou, vždy vhodnou na šírenie poplašnej propagandy, ale skutočnosťou našej doby, procesom, ktorý zahŕňa tri kontinenty okolo Stredozemného mora a ktorý treba riadiť s múdrou predvídavosťou.
Pápež sa na apoštolskej ceste do Marsej prihovára za príjmanie migrantov. V dnešnom prejave vyzval na celoeurópsku reakciu na migráciu, aby sa zo Stredozemného mora nestal cintorín dôstojnosti.
Najviac zo všetkého rezonuje výkrik bolesti, ktorý premieňa Mare Nostrum, naše more, na Mare Mortum, more smrti. Stredomorie od kolísky civilizácie až na cintorín dôstojnosti.
Svätý Otec v týchto chvíľach slávi svätú omšu na štadióne Velodrom. Potom bude nasledovať rozlúčkový ceremoniál so stretnutím s prezidentom Macronom. Z Marseille pápež odletí do Ríma krátko po 19. hodine.
Dnes sa konala v poradí už 12. metropolitná púť grécko-katolíckej cirkvi Siu Juris na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Program sa začal modlitbou akatistu v presvetej k presvätej Bohorodičke. V priamom rozhlasovom prenose Rádia Lumen následne archierejskú svetú liturgiu slávil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. V príhovore všetkých povzbudil, aby mali otvorené svoje vnútorné dvere milosrdenstva.
Ježiš Kristus klope na tie dvere. Prečo si zabuchla? Nie pred Ježišom Kristom, ale pred svojou mamou, pred svojou sestrou, pred kýmkoľvek na tomto svete. Máš to zamknuté. A klop, klop, klop. Ježiš Kristus povie, pustíš ma? Lebo to ja klopem. Tebe sa zdá, že klope, hej, tvoj muž, alebo tvoja suseda, alebo tvoj nepodarený syn. Ježiš Kristus na ne klope. A preto prosme pre svätú Bohorodičku, otvor v nás tie dvere milosrdenstva. A nedaj, aby sme ich niekedy už potom zabuchli, lebo áno, na toto sa spoliehame, Pana Mária, že Ježiš Kristus pred nami tieto dvere nikdy nezabuchne. Ale chce, aby sme sa správali svojim bratom a sestrám, k blížnemu, tak ako on sa chová k nám v odpustení, v dobrote, v láske.
Počas obednejšej prestávky mali pútnici možnosť navštíviť aj centrum svätého Jána Pavla II. Popoludní nasledovala katechéza k Božiemu milosrdenstvu a o 15. hodine modlitba korunky Božieho milosrdenstva, požehnanie devocionálií a záverečné požehnanie na cestu. Piatý ročník charitného behu Mary's Meals je úspešne ukončený. Na pomoc školákom v Naminiale v Malawi sa rozbehli stovky dobrodincov, aby napokon pomohli viac ako 650 deťom. Viac povie Peter Štancel.
Charitný beh organizácie Mary's Meals si dal za cieľ nakrmiť deti žijúce v extrémnej chudobe a tým im pomôcť získať školské vzdelanie. Tento ročník bol podľa organizátorov úspešný, hovorí Adam Skirčák z organizácie Mary's Meals.
Piatý ročník charitatívneho behu Mary's Meals hodnotíme veľmi pozitívne a asi možno aj najpozitívnejšie. Za tých 5 rokov myslím, že sme zaznamenali najväčšiu časť, aj také najväčšie ohlasy a celkovo po tých možno aj 2 rokoch covidu sme sa konečne mohli aj tak osobne stretnúť s ľuďmi aj na tom fyzickom behu a bolo to veľmi krásne.
Bežci pomohli zabezpečiť stravu pre 654 detí na celý rok.
Naozaj sa chceme aj zo srdca poďakovať všetkým bežcom a všetkým ľuďom, čo sa zapojili alebo prispeli a že sme dokázali takto zmeniť naozaj veľa príbehov detí. My sme mali taký cieľ vyzbierať peniažky pre školu v Naminiale v Malawi, ktorá má 499 žiakov. A naozaj, že toto číslo sme že veľmi násobne prekonali. Tak sa z toho veľmi tešíme, že naozaj ešte ďalším deťom budeme vedieť pomôcť vďaka charitatívnemu behu.
Do charitného behu sa dalo zapojiť virtuálne registráciou a následným odbehnutím jednej z trás, ale aj klasickým behom. Ten sa konal v Dolnom Kubíne a zapojilo sa doň 170 bežcov.
Beh v Dolnom Kubíne bol naozaj s takým prekvapením, bolo to veľmi pekné podujatie, kde sa naozaj zišlo niekoľko stoviek ľudí počas toho dňa a 170 bežcov vyštartovalo na 8,2 km trás s nádhernou horavskou prírodou.
S Ankov za život je názov 6. ročníka bežeckej štafety z Košíc do Vysokej nad Uhom, rodiska blahoslavenej Anny Kolesárovej. Bežci, ktorí vyrazili dnes o 7. hodine ráno spred katedrály svätej Alžbety v Košiciach, budú obetovať svoj približne 97-kilometrový beh za ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Podujatie má aj charitatívny rozmer. Štartovné, čiže dobrovoľný príspevok bude venovaný zariadeniu Oáza Nádej pre nový život. Viac informácií má Martin Ďurčo.
Bežci sa vydali na cestu po požehnaní, ktoré im počas rannej svätej omše udelil Dušan Škurla, koordinátor ProLife aktivít v Košickej arcidiecéze. Ten zdôraznil prepojenie myšlienok ochrany života a myšlienky obety, ktorú reprezentuje Anka Kolesárová.
Beh s Ankou za život, tak mne to silno evokuje ako to celé naše snaženie kultúry života a hnutia za život, že to má byť beh, to je nejaké úsilie a to je vlastne nejaká namáha. To nie je len tak, že sa kráča, že sa prechádza, to je beh za život. Je to namáhavé, je to teraz 90 kilometrov a je to spoločná práca. Jeden to asi neprebehne, alebo iba nejaký extrémista by to zvládol. Ale bežní ľudia tu bežia a spolu to zvládnu. Že? Takže vidím to také zdieľanie toho úsilia a dosiahneme výsledok.
90-kilometrový beh s Ankou za život povedie cez 19 obcí prevažne južného Zemplína. Ako uviedol koordinátor podujatia Martin Horňák, mnohí, hlavne skúsenejší bežci, ho vnímajú ako istý tréning na maratón mieru, ktorý bude o týždeň v Košiciach. Podstatná je však hlavne duchovná rovina podujatia.
Tohto roku sa koná 6. ročník behu s Ankou za život. Prihlásených mám okolo 15 ľudí, ale vždy sa pridávajú hlavne vo Vysoké nad Uhom deti a aj viacej ľudí, o ktorých neviem. Prvotná myšlienka bola tak symbolicky priniesť relikviu Anky z Košic do Vysokej, keď tam bolo uložené relikvie, ale aj s tou obetou za život, proste obetovať tento beh za život do počatia až prirodzenú smrť.
Bežecká štafeta s Ankou za život sa oficiálne skončí svetovou omšou o 18. hodine v kostole vo Vysokej nad Uhom.
Správy zo sveta.
Desiatky ľudí vrátane vysoko postavených ruských námorných veliteľov zahynuli alebo utrpeli zranenia pri včerajšom ukrajinskom raketovom útoku na budovu veliteľstva ruskej čiernomorskej flotily v meste Sevastopol na polostrove Krym. Oznámila to dnes ukrajinská armáda. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Ukrajinská armáda uviedla, že bližšie informácie o útoku budú zverejnené čo najskôr. Výsledkom sú ale podľa nej desiatky mŕtvych a zranených okupantov vrátane vysoko postavených veliteľov flotily. K útoku prišlo podľa armády počas stretnutia ruského námorného vedenia. Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kirilo Budanov pre rozhlasovú stanicu Hlas Ameriky uviedol, že pri útoku zomrelo najmenej 9 ľudí a 16 ich utrpelo zranenia. Budanov tiež odmietol uviesť, či bola pri útoku použitá raketa vyrobená na západe. AFP však upozorňuje, že tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť. Rusko včera uviedlo, že po útoku je nezvestný jeden vojak. Ruskom dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev dnes obyvateľov mesta varoval pred hrozbou ďalšieho útoku. Ešte predtým však informoval o tom, že bola zaktivovaná protivzdušná obrana a mimo mesta dopadli úlomky rakety. Krymský polostrov, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu častým cieľom ukrajinských útokov. Tie v poslednom čase ešte zosilnili vzhľadom na prísľub Ukrajiny, že Krym získa späť.
Krátko zo sveta.
Kanadský premiér Justin Trudeau prisľúbil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému počas jeho návštevy Kanady v následujúcich 3 rokoch pomoc pre Ukrajinu v hodnote presahujúcej 450 miliónov eur. Prisľúbil tiež vyslanie inštruktorov pre pilotov stíhačiek F-16 a servisného personálu, aby Ukrajina dokázala maximálne využiť darované stíhačky, ktoré jej prisľúbilo dodať aj Dánsko, Holandsko a Norsko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že sa stretol so šéfom sudánskej armády a hlavou sudánskej rady suverenity generálom Abdalom Fatahom Burhánom, s ktorým rokoval o ozbrojených skupinách financovaných Ruskom. Ukrajinský prezident priblížil, že stretnutie sa uskutočnilo na írskom letisku Shannon, pričom nebolo vopred naplánované. Ministri zahraničných vecí Spojených štátov, Južnej Kórey a Japonska plánujú podniknúť rázne opatrenia, aby zabránili možnej dohode o dodávke zbraní medzi Ruskom a Severnou Kóreou. Uviedla to dnes korejská agentúra Yonhap. Námorná jednotka poľskej pohraničnej stráže dostala nové hliadkové plavidlo. Oznámil to dnes na platforme X minister vnútra Mariusz Kamiński. Ide o doteraz najväčšie plavidlo vo flotile pohraničnej stráže.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová získala na majstrovstvách sveta v britskom Lee Valley striebornú medailu v K1. Zároveň si zabezpečila víťazstvo v internej kvalifikácii a tým aj účasť na budúcoročných olympijských hrách v Paríži. 24-ročná kajakárka nestačila iba na Austrálčanku Jessica Foxovú. Druhá slovenská zástupkyňa vo finále Soňa Stanovská obsadila po 50-sekundovej penalizácii 10. miesto. Ani jedna slovenská loď nebude mať zastúpenie vo finále K1. Jednotky mužov na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome. Najlepšie umiestnenie zaznamenal Adam Gonšenica, ktorý finišoval na 18. mieste a zaistil pre Slovensko miestenku na budúcoročných olympijských hrách v Paríži. Tu získalo 15 najlepších krajín. Slováci síce skončili v poradí na 16. pozícii, no Francúzi ako usporiadateľská krajina mali miestenku istú. Slovenskej tenistke Anne Karoline Šmidlovej sa nepodarilo získať titul vo dvojhre na turnaji WTA v Parme. V pozícii najvyššej nasadenej hráčky prehrala vo finále s turnajovou dvojkovanou Bogdanovou z Rumunska 5-7 a 1-6. Nenadviazala tak na predošlé tri vzájomné stretnutia, v ktorých zvíťazila. Dnes je naplánované 8. kolo futbalovej Nike ligy. O 18. sa rozohrajú 3 zápasy. Zemplín Michalovce výzvu Železiarne Podbrezová. Skalica sa postaví proti Dunajskej Strede a Dukla Banská Bystrica si zmeria sily so Zlatými Moravcami Vráblami. Po treťom kole nového ročníka hokejovej typu z Extraligy prišlo k zmene na čele tabuľky. Na prvú priečku sa posunuli hráči z Spišskej Novej Vsi, ktorí otočili duel v Michalovciach z 0-3 na 4-3. Spišiaci majú ako jediný na konte plný počet 9 bodov. Obhajca titulu z Košíc vybuchol v Poprade, kde po úvodnej 20-minútovke prehrával už 0-5. Kamzíci si výsledok postrážili a deklasovali oceliarov 7-2. Po dva góly za domácich strelil Dominik Jendek a Markus Suchý. Piatkovým tretím kolom zarezonovali až 3 hetriky. Tromi gólmi zostrelil bratislavský Slovan útočník z Volena Peter Zuzin, ktorý prispel k triumfu HKM nad Belasími 5-2. Tri presné zásahy si na svoje konto pripísal aj lotyšský obranca Robert Zmamčič v drese Nových Zámkov. Bíci nadviazali na triumf z Nitry a zdolali Duklu Trenčín vysoko 7-2. Na prvé body stále čakajú Nitrania. Na cíli Corgoňov bol tentoraz Liptovský Mikuláš, ktorého víťazstvo na domácom ľade režírovali s ľahkosťou hrajúci legionári. Presilovkový hetrik zaznamenal Rus Alexander Aucin. Okrem Nitry naďalej na prvé body čaká aj Humenné, ktorá je po prehre v Banskej Bystrici vysoko 4-6 na dne tabulky oskore za mužstvom z Podzobora.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Predpokladáme, že v nedeľu bude ešte možno silnejší vietor. Postupne by malo byť aj menej zrážok, hlavne v západnej časti, ale za to silnejší vietor. Takže stále treba rátať neskutočne nepríjemným počasím. Vyzerá to tak, že ešte by to malo pokračovať, ešte ten front bude tu, ale tentokrát zase viac asi vo východnej polovici Slovenska. A najvyššia teplota na juhu už len tak 20, no možno 21, no, na severe o 10 menej. No a ten vietor bude dosť nebezpečný, by sme aj tak rovno mohli povedať.
Počasím sme scenár dnešného infolumenu naplnili a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu. Dnes večer s Jánom Krajčíkom, ktorý zosumarizuje mesiac s pápežom Františkom. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.